Orain jarriko gara Bilbora begira eta ez da 40ko hamarkadara baizik eta 60-70ekora. Bilbo, orduan badakizue, Bilbo zaharra, hiri grisa zen, eta kaotikoa, eta demora gutxien izugarri hasi zen Bilbo eta horren ondoriotako bat izan zen. Aitziber Salinas, Eusko Ikaskuntza, kaixo egunon.
Kaixo egunon. Ba, Bilboko azkunde hori zelata zenbait profesionalek hirigintza politika aldatzea eskatu zuten, eta lortu zuten, ikusten denez. Arkitekto gehienak Bilbok bizi zuen degradazio ura salatu eta hirigintza eta politika aldatzea ekarri zuten, horiek jarri zituzten interes politiko eta finantza interesen gainetik eta herritarren interesak gailendu zitezen eskatu baitzuten. Hor gero zalantza, ez, oraindik ere zer dagoen gainetik, baina ikusten da behintzat norabide aldaketa bat lortu zutela.
Eta gaur Eusko Ikaskuntzaren tartean 60garren eta 70garren hamarkadetako Bilboko hirigintza eta arkitektura aztertzen esperientzia duen historialari bat ekarri diguzu tarte honetarako. Luis Bilbao da eta Bilboko estudioetan da. Kaixo Luis, egunon.
Egunon.
Aurkeztu ezagun.
Bai, Bilbo esan bezala arkitekturari buruzko artikulu gari argitaratu dituenak, Eusko Ikaskuntzako web orrian kontsulta daitezke asko, eta gainera Eusko Ikaskuntzak antolatutako Bilboko hiregintza simposioan ekarritako hitzaldiak izan zuen arrakasta ikusita, ba ona gonbidatu nahi izan dugu, Bilboko hiregintzaz dakizkigunak, ez dakizkigunak azalditzan. Egunon, Luis.
Egunon, Aitziber.
Koka gaitezen, 1949an, ez dakigu datua zenbaterainokoa den egia, baina esaten da, biztanleak Bilbon 169 azizirela oso denbora gutxian. Hori esatearekin bakarrik ondorio asko ikus daitezke, ez, hirigintza lorrean.
Bai, alaze da. Ba, adibidez, garei hartan kontuan hartu behar dugu, hori aldaketa biztanle kopurua hain handia izan zenez, ba, Jose Luis Arrese, hain zuzen ere, bera zen bilbotarra, baina zen falangismoaren burua eta baita etxe bizitza ministroa, ez? Eta berak egin zuen plan de urgencia social ba, Bizkaian, eta poligonen bitartez ba, egin zen hartzea etorritako etorkinak, eta bueno, poligono batean ba, kokatzea, ez? Eta hori izan zen, hortik aurrera egin zen Bilboko edapena.
Edo. Kontua da, Luis, jende asko zegoela eta jendeak txabolak sortu zituela provisionalki lo egiteko txokoak, ez? Eta hori konpontzeko poligonoak ez horri ziren, otxarkoaga.
Otxarkoaga, adibidez, bai.
Ala sortu zen otxarkoaga.
Bai, ala zeda, ba, izan ziren 20.000 biztanle, ba, gehien bat etxoletan bizi zirenak, eta bueno, otzarkoaga sortu zen pizka bat, ba, etxolak deuseztatzeko, eta gero ara eramateko jende hori, ez? Eta gehien bat, bueno, Espainia osotik etorritako jendea zen, eta bueno, hori izan zen irtenbidea.
Eta Bilboko etorkizunean garrantzia handia izan zuen, ez da, etorkizuneko hirigintza hori zehazteko garaian?
Bai, kontuan hartu behar dugu, ba, otzarkoaga izan zen lehenengo poligonoa, residenziala, baina gero hortik aurrera hasi ziren Txurdinaga, Begoña, gero baita ere Barakaldon, Sestaon, Portugaleten, Santurtzin, Muskizenz, gauza bera, eta orduan bera izan zen pizka bat eredua, ez?
Laboratorio?
Laboratorio, bai, hirigintza laboratorio esan dezakegu, eta baita arkitektura ikuspuntutik baita ere.
Eta hasiera hartan, otxarkoago bezalako poligono bat sortzeak, ze reakzio ekarri zituen?
Bueno, imaginazazu, ba, otzarkoan bertan, han bizi ziren baserrietan jendea, batean bakarrik urte eskaz batean, ba, agertzea hiri berri bat, ez? Ba, 20.000 pertsona, eta imaginazazu, ba, 3.000 ia 4.000 etxe bizitzak, eta bueno, hori suposatzu zuen, bueno.
Ja. Austura handi bat ordurartekoarekin, ez?
Bai.
Eta gerora, bantzerako ereduekin jarraitu zen? Ze biztanleria azten eta azten ari zen, ez?
Bai. Gero Txurdinaga, bueno, Txurdinagaren egoera desberdina zen. Ba, hor, obra sindikal del hogar egin zuena izan zen batez ere bultzatzea kooperatibismoa. Eta orduan desberdina zen, etxe horratzak gehiago agertu ziren, eta inguruan ba ez zegoen hainbeste densitate handia ba otzarkoan zegoen bezala, ez? Eta orduan aldaketa bat nabarmena egon zen eta gero baita ere ba hor sartu ziren ba promotoreak ba Viviendas de Bizkaia antzeko promotoreak eta orduan etxe bizitzak desberniak ziren eta ara joaten zen jendea ez zen etorkina berez. Beste eredu desberdina zen.
Bereiz egiten ziren.
Bai.
Etorkinak eta ez etorkinak. Eta bai. Batzuentzako eta besteentzako etxe bizitzak ere bai.
Bai.
60, 70 hamarkada horretan kokatuta gaude, baina baziren bai. Bestelako etxe bizitza proposatzen zituzten aukerea batzuk ere, ez da, Itziber?
Badago Rufino Basainez, ez? Aipatu beharko genuke, Luis?
Bai.
Abanguardean izan zena.
Bai, Rufino Basainez hain zuzen ere izan zen, ba... Esan dezakegu, ba, parte hartu zuen baita ere Otzarkoagan, poligonoan, egin zituen 300-400 etxe bizitzak, baina batez ere oso ezaguna da, berak egin zuen gune komertziala, han, eta oso modernoa, garai hartan, ba, batez ere, kontuan hartu behar dugu, ba, ez zeukatela ia dirurik alako gauzak egiteko, ba, ministerioak egiten zituen alako poligonoak egoera oso nekagarria zen, ez?
Eta ze desberdintasun zegoen, Rufino Basainezek proposatzen zuen hori, bai. Eta Espainiako etxe bizitza ministerioak egiten zituen dorre hoien artean?
Bai, etxe bizitza ministerioek ez zeukan idei argirik, baina adibidez Rufino Basainezek egin nahi zuena zera zen ekartzea berak ikusi zuen arkitektura modernoa adibidez Frantzian ba berak ikusi zuen Le Unité d'Habitation de Le Corbusier eta halako irtenbideak, ez? Jendearen egoerari eta orduan berak ekarri zuen modernitate hori ona Bilbora eta hain zuzen ere ba planteatu zuen bai Otsargoan eta gero bai San Ignacion, ba San Ignacion egin zuen hibrido bat esan dezakegu baina eragin handiena izan zen Le Corbusierrenena. Orduan oso importantea da, edo izan da, bai.
Askok dena bota nahi zuten, etxe bizitzak egiteko non nahi, Arriagantzokia, Foru Aldundia, dena botatzeko prest zeuden.
Bai.
Ezakit, etxe bizitzak boom arekin ere pareka bai. Daitekeen, ez da?
Baina nik uste dut, bueno, garai bateko politikariak, ez? Ba, garai hartan zen, zuk aipatu duzuna da Pilar Careaga, alkaldesa famatu hori, ba, egin nahi zuena, ez? Duz estatu ba, patrimonioa, Elias Masek komentatzen zuen moduan, ba, ez zegoen inolako, ba... ba hori, kulturarik. Orduan, ba, beraientzat berdin zitzaien zere, ba, importanteena zen irtenbide bat ematea, ba hori, etxe bizitzaren gabeziari, ez. Eta orduan, ba, ez egoen patrimonio kultural alako edo antzeko zerbait, ez. Eta, bueno.
Eta eraikinak botatzeko preste egotea bezala inorketziola garrantzirik ematen berdeguneak eta parkeak eta sortzeari, ezta?
Ez. Garai hartan importanteena zen negozioak, importanteena zen industria eta importanteena zen ba politikari frankisten iritzi eta bai, ikuspuntuak,
ez? Ez dakit 60. Hamarkada eta 80. Ere pareka daitezken, eh?
Kontuan hartu behar dugu garai hartan Bilbo zen uste dut, Europako hiri kutsatuena. Orduan hori zer edo zer esan nahi du, ez? Garai hartan industriaren eragina eta industriaren ondorioak ba gure Bilbo une honetan erabat ezberdina da, baina garai hartan, bueno, nik uste dut garrantzi handia izan zuela ba hauen politika, erabili zuten politika ba jendeak ezukan inolako aukerarik erantzuteko, ez? Egora horri.
Baina aldatu zen, ez da, Luis? Bai. Eta orain beste Bilbo bat ikus dezakegu, zergatik nola etorri zen norabide aldaketa hori?
Bueno, aldaketa hori etorri zen hipoteka ikaragarri batekin, ez? Ba, hipoteka hori frankismotik etorritako hipoteka ikaragarria zen. Ba, orduan zer edo zer egin behar zen, naiz eta gero etorri zen demokrazia eta duzestatu zen industria osoa, eta hori, bueno, hortik ateratzeko gorriak ikusi. Eta, bueno, ba...
Burua eragin.
Bai, Eta nik uste dut azken finean ba lortu egin dela, ez? Aldaketa ikaragarria da. Ba gaur etortzen zara Bilbora eta bueno, hau da ez dakit nola deskribatu, baina
paradisua.
Bai, 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 bai. Dudari gabe.
Zer esango du ba Luis Bilbauko?
Bai, bai.
Abizen horrekin eta Bilbotarra izanik, ez?
Bai.
Zerbait ikasi alda garai hartatik, Luis.
Bai, bueno, bueno, berriro ez egiteko alako gauzarik, ez? Baina ez dakit, ba, denok eta akigunez, ba, beti egiten dugu edo hankasartzen dugu arazo berberetan, ez? Eta orduan ez dakit.
Batzutan ondo tortzen da atzera behiratzea.
Bai, noski baietz.
Ba, Luis Bilbao, izugarri estimatzea izugu, amaraunean egin diguzun bidaia, denboran egin dugun bidaia, hau egitea gurekin. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta Itziber Salinas, gauza bera, bi aste barru berriz hemen.
Horren arte bai.
Bilbori gorazarre, garik.